ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ህፃናት ብፍሹኽ ገጾም ክርእዩናን ብሩህን ሙሉእ ሓሴትን ተስፋን ክዕቅቡ መታን ብሓባር ስሊኦም ንዕየይ ዝብል መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብውሳነ ሕቡራት መንግስታት ዓለም በብዓመቱ ዕለት 20 ሕዳር ተዘኪሩ ዝውዕል ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ህፃናት ምኽንያት በቲ ኣብ ትዊተር እተሰሚየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣት ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ከም ዝፈነው ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጃዳ ኣኩሊኖ ሓቢ ይረን። ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ህፃናት ሓልዮም ማሕበር ጨንፈር ኢጣልያ ዋና ኣመሓዳሪ ፓውሎ ሮዘራ እቲ ቅዱስ ኣቦና ብትዊተር ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ህፃን ካብ ኩነት ውግእን ሰላምን ዘለሉ ከባብን ሃገርን እውን ይምፃእ፣ ካብ ውሽጢ እቲ ናይ ምሕላም ሰብኣዊ ባህርዩ ክዕመፅ የብሉን ዝብል ምዃኑ ገሊፆም ቅዱስነቶም ምእንቲ ሓልዮት ህፃናት ድማ ኩሉ ብሓባር ክዓይ ዝብልን ብሓባር ስለ ህፃናት ምዕያይ ናይ ዓለምን ህዝብን ተስፋ ምክንኻን ማለት ምዃኑ ዘረድእ መልእኽቲ እዩ እንክብሉ ከም ዝተንተንዎ ዝሓብር ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጃዳ ኣኩሊኖ ኣስዒበን። ናይ ህፃናት መሰልን ክብርን ንምንቕቓሕ ብዝብል ዕላማ ብሕቡራት መንግስታት ዓለም ዕለት 20/11/1989 ዓ.ም ዘመሓላለፎ ውሳኔ ምክንያት ስዒቡ በብዓመቱ ዕለት 20/11 ዝኽበር ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ህፃናት ምዃኑን እዚ ብናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ማሕበር ሓልዮ ህፃናት ዝሰናደውን ብዛዕባ ህፃናት ጉዳይ ዝምልከት ዝተፈላለዩ ተበግሶታት ኣብ መላእ ሃገራት ዓለም ዝቐርበሉ ዕለት ምዃኑ እውን ኣፍሊጠን። ኣብ ዓለም ናይ ልዕሊ 180 ሚልዮን ህፃናት መጻኢ ካብቲ ዝነበረ ናይ ወለዳቶም ኩነታት መነባብሮ ዝተሓተ ምዃኑ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ገሊፆም ኣስዒቦም እውን ከም ዝሓበርዎ ድኽነት ምስ እዚ ተተሓሒዙ እውን ከም ኣብነት እቶም ትምህርቲ ካብ ምርካብ ዝተገልሉ ብዙሓት መንእስያት እውን ኣብ ፖለቲካን ኤኮኖምን ብሓፈሻኡ ኣብቲ ዓብዪ ወለዶ ዝፍፅሞ ተግባር ኣመኔታ ዘይብሎምን ትሕቲ 19 ዓመት ዝዕ ድሚኦም ኣደዳ ዓመፅን ዕግርግርን ዝኾኑ ብዙሓት እያቶም። ብፍላይ ኣብ ቤኒን፣ ካሜሩን፣ ማዳጋስካርን፣ ሶርያን፣ ዒራቅን ሪፓብሊካዊት ማእከላይ ኣፍሪቃን ዝርከቡ ህፃናት ንብዙሕ ሓደጋ ዝተቃልዑ ምዃኖም እውን ገሊፆም ኣብተን ምርግጋእ ዝጎደለን ኣብ ውጥረትን ሕድሕዳዊ ግርጭትን ዝርከባ ሃገራት ዝነብሩ ህፃናት ብፍላይ ኣብ ሶርያን የመንን ዝርከቡ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ንዝተፈላለዩ ሓደጋ ዝተቃልዑ ምዃኖም ጠቂሶም ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ዛዚሞም።